Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Уважаеми слушатели на Радио К2, аз съм Клара Маринова, а вие сте в ефира на Радио К2 с заключителни обращения на кандидати и застъпници по теми и политики важни за засилването авторитета на България в Европа и влиянието на Европа в България. Радио К2, Евроизбори 2014. Сега имам връзка с следващия мой събеседник, Калина Крумова, кандидат за евродепутат, 14-та в листата на коалиция от партии България без цензура, ВМРО, БНД, ЗНС, Движение Гергьовден. Здравейте, госпожо Крумова.
Здравейте, драго ми е да се чуем.
На мен също. И в края на този предизборен маратон, как смятате вие, какъв е вашия извод? Състоя ли се големия, очаквани от всички нас, гражданите на Република България, европейски дебат по най-важните теми на Европа и най-важните теми на България?
Ако трябва да съм честна, според мен не само, че не се състоя този дебат, за който вие казвате, според мен не се състоя никакъв дебат, което за мен е крайно разочароващото, защото имам усещането, че големите политически сили, тези, които са парламентарно представени, направиха всичко възможно така, че българите да не излязат да гласуват. Това беше, поне по мое мнение, най-вялата кампания за предстоящ вот. Не мога да кажа от колко години насам. Това беше една несъстояла се кампания, що се отнася до това, което правихме ние от коалиции България без цензура, да. ВМРО за Неделски народен съюз и Гергьовден. Ние продължихме това, което правим в последната половин година, да обикаляме България и да се срещаме с хората, така че не бяхме зависими от тази така наречена кампания. Отчаяващото обаче е, че част от политиците, които решиха да правят такава, така и не я направиха. Личното ми мнение. Искам само да започнем разговора си там, откъдето вие направихте моето представяне, то, че съм 14-та в листата на нашата коалиция. Мен много ме радва, защото заедно с мен в дъното, така да се каже, на нашата лица са заместник-председателите на партията господин Славчев и господин Петров, както и водача на ВМРО господин Красимир Каракачанов, което доказва за пореден път, и аз това го казах много пъти в залите, където бях на трибуната. Това доказва само силата и смелостта на нашата коалиция, защото няма друга политическа сила, няма друга партия, която да сложи, така да се каже, пак казвам, в дъното на листата си, ръководството на партията, да, и председател на женската ни структура. Ние не се притесняваме в нашата партия, в нашата коалиция, кой на кое място е, защото виждаме как ни приемат хората, имаме пряк контакт с тях и никой от нас не се стреми към челото на една или друга листа, а към предела на възможностите си да бъде полезен.
Госпожо Крумова, успяха ли партиите и коалициите, в това число и вашата, да откроят впечатляващи, проактивни послания към ясна избирателна група, за да стимулират, да активират, да накарат избирателите да отидат на 25 май с ясно съзнание да гласуват?
Аз ви отговорих и преди малко, ще го кажа отново, защото като най-вече като млад човек, най-вече като майка, която иска да отглежда детето си в България, смятам, че освен България без цензура, не защото откроявам нас, защото ние реално правим кампания, но не за 20 дни, а в рамките на 6 месеца, никой политик не си направи труда да чуе хората и да бъде близко до тях. Нашето мото „Българите заслужаваме повече“ също е мото, което не е повлияно само от изборите за Европейски парламент, е повлияно от това, което сме видяли, което сме усетили при срещите си с хората. Аз пак го казвам, това, което е лошото, е, че голяма част от политическите сили, които имат ясни заявки да вземат голям брой депутати в следващия парламент, а това са естествено основните ни опозиционери, ДПС на първо място, БСП и ГЕРБ. Те не само, че не направиха нищо да изкарат хората да гласуват, аз съм чувството, че те дадоха всичко от себе си, за да не излязат хората да гласуват. Защото това, което беше наша цел, е не само да призовем избирателите, обществеността да излезе и да гласуват с бюлетина 28, а да си върнем националното самочувствие, да върнем на българи на знанието, че неговото мнение, неговия вот имат значение, да върнем неговото национално самочувствие и да го закараме до урните на 25-ти в неделя. Затова избрахме своето мото „Българите заслужаваме повече“, защото ние наистина го заслужаваме, но за да ни го даде, някой трябва да си го поискаме, а в България и във всяка нормална държава можеш да поискаш нещо само като гласуваш доверие на някого, и аз съм сигурна няколко дни преди изборите, че ние сме го спечелили, защото така го усещам и така го виждам в залите и навсякъде, където отиваме.
Има няколко кръга въпроси, проблеми, които се отнасят до България и Евросъюза и взаимната релация между двата субекта. Първият кръг от въпроси – как малка България да завоюва своя позиция, да се чува нейния глас и да отстоява националните си интереси сред морето от големи, като се започне от Франция, Германия, Великобритания. Това е първият кръг въпроси. И втория кръг – как да се включи в ония много голям дебат, който предстои? Гражда Европа на гражданите, на нациите, на регионите или да се върви към федеративен вариант?
Ще ви отговоря последния начин. С силни личности, с хора, които могат да ударят с им рък по масата. Въпреки, че аз съм доста дипломатичен и мога
така
да кажа... кротък човек
един
и най-вече съм дама.
Една коректна
но,
дама, точно така.
Смятам, че наистина един политик трябва да бъде силен и да може да отстоява позиции. Нещо, което българите не са видяли. И аз тук няма да конкретизирам, като казвам имена на евродепутати, които не са си свършили работата или не са разпознавани. Само ще ви кажа, че всеки средностатистически българин, и ние това и аз лично го пробвах на всички места, където обикаляме. Аз обикалям и с турнета на България без цензура и в Бургаска област, където ръководя предизборния щаб и в цялата страна, защото правим структури на Евромайки. Никой средностатистически българин не може да се сети земената не на 17, не на 7, на 5 евродепутати.
Да, така
да. Може да искаме България да бъде позиционирана добре в Европейския съюз и още повече добре сред големите, които вие споменахте, когато хората в България, те самите не разпознават евродепутатите си. Ако в България ние не знаем кой защитава нашия интерес, какъв интерес защитава, той искам аз да попитам. И най-вече, защото ръководя женския проект на България без цензура, искам да попитам кой до момента в Европейския парламент, кой европейски депутат от България защитил интереса на българските майки по какъв начин. Защото от това, към което ние се стремим, най-вече да защитим интереса на българските майки и на българските деца, защото ако българските майки не могат да отглеждат децата си нормално в България, те ще отидат да ги отглеждат и да ги раждат навън и тогава вече няма да говорим за демографска катастрофа, а ще говорим за една загиваща и отиваща си България.
Да.
Това, което искам да кажа е следното, че ние трябва да изберем политици, не които са ни познати от телевизора или от някой репортаж, ние трябва да изберем политици, които не водят кампания в рамките на 20 дни и не ни агитират от плаката, а политиците, които познаваме заради работата им и това, което са направили за нас. Аз го казах и през 2009 година, когато тогава, знаете, бяха изборите за парламент, където аз бях най-младия народен представител. За мен успешният политик е успешен тогава, когато не му се налага да агитира, когато хората сами избират да гласуват за него и няма нужда той да влиза в кампания, за да трябва да обяснява какво е направил.
Да. Продължавам с втория кръг въпроси. Той се отнася естествено до икономическата политика. Шеста година сме в криза. През цялото това време управлява европейската десница. И от тук двата подхода, които се оформиха в сегашната предизборна кампания. Единия – запазване на образно казано статуквото. В това няма нищо лошо. В България думата статукво се възприема като лоша дума. В смисъл пазара да определя всичко – много малко участие на държавата и засилена конкурентоспособност. И другата линия. Едно солидарно общество, една солидарна Европа с участие и защита на интересите на обществото от държавата. Вашата коалиция към коя от двете основни икономически стратегии има отношение и коя ще защитава?
Ще говоря от своя собствено име, защото, както ви казах и преди малко, аз мятам, че всеки политик трябва на първо място да бъде личност и да не се притеснява да казва личното си мнение.
Да.
И като майка, и като гражданин, и като млад българин, аз смятам, че ключовата дума в ежедневието на всеки един от нас трябва все повече да бъде солидарност. Солидарност е ключовата дума в политиката на България без цензура, защото аз ще ви дам един пример, въпреки че тези неща по принцип не трябва да се казват, но тъй като той излезе в национален телевизионен ефир, няма защо да го крия. Ози ден, когато бяхме в Бургас, в моя роден град, към нас се обърна едно момче, баща на две деца, което служи вече вярно българската полиция 20 години и което трябваше буквално в експресни срокове да събере средства за своето лечение. Нашата идея беше да пуснем кутии в залата, където се намирахме, и след това да отвоим средствата, защото няма как да помогнем на всички хора, които имат нужда от лечение. Бях на трибуната и колегата ми Росен Петров, на когото искам да изкажа личната си благодарност, ме попита каква е сумата, която трябва да се дари. И още на следващата сутрин по сметката на въпросното момче имаше 10 000 лева лични средства на колегата Росен Петров.
Да.
Ето това аз наричам солидарност. Да, ние не можем да преведем такива средства и каквито и да е средства на всеки, но ще кажа следното, докато България не се приеме като равноправен член, а като страна, която е в дъното на всички класации и в така наречения черен списък, докато не спрем да бъдем провинция в Европа и докато не спрем да се делим на силни и слаби, на малки и големи, няма да стигнем до никъде. Защото солидарност не е само да помогнеш на хората, които имат нужди, които имат здравословни проблеми. Солидарност е тогава, когато можеш да водиш такава политика, че когато има благотворителни каузи, те да са, да речем, за култура, за образование, за спорт, нещо и красиво и градивно, а не за да спасиш живота на някой българин, защото аз не мисля, че е европейско. Не мисля, че европейско всичките благотворителни кампании да трябва да бъдат за средства, с които трябва да спасяваме нечи живот, защото в Европа не е така.
И още един драматичен въпрос за Европа. Всички говорят за промените, които трябва да настанат в Европейския съюз, в Европейския парламент. Не може да не сте прочели интервюто с големия, уникалния германски политик и държавник Хелмут Шмидт, който казва, разбира се образно, че трябва да се направи революция в Европейския парламент, защото той се състои в Европейската комисия, защото тя се състои от 28 еврокомисари и хиляди бюрократи. Смятате ли, че трябва да има наистина промяна в Съюза, в парламента, в комисията, така че всички те да бъдат по-близо до гражданите на Европа?
Има една друга хубава мисъл на един друг велик човек, който казва, че трябва да питаме не само какво държавата може да направи за нас, а какво ние можем да направим за държавата. Така да. Се сещам да ви отговоря, защото много често се оплакваме, че държавата и дори Европейския съюз, европейските депутати, българските депутати и европейските комисари, абе въобще всичките ни управници, те не правят нищо за нас и са много лоши, само че много малка част от гражданите си стават въпроса, аз какво направих и аз дали си потърсих правата. Тоест, да, аз съм на мнение, че цялата така наречена администрация и в България, и на европейско равнище трябва да и бъде търсена отговорност. Трябва хората да търсят правата си и трябва да има реформа, без съмнение. Но освен, че трябва да търсим отговорност на тези отвън, трябва да търсим отговорността и в самите нас, и в хората вътре. И точно затова искам да кажа, че съм разочарована от вялата кампания за Европейския парламент, защото на всеки отговорен, трезво мислещ българин му е ясно, че тези избори са колкото избори за Европейски парламент, толкова и стъпалото към предсрочни избори за парламентарен вот. Никой българин и никой гражданин в тази страна няма интерес от едно управление, което не може да приеме адекватни закони, от един парламент, който не може да събере кворум, за да проведе заседания и да приеме и да приема и да лансира закони, които са нужни и необходими на всеки един от нас, и който събира кворумът, и това е новина в централните емисии новини, ако има кворум.
Да.
Или във ваканция, или няма кворум, или нещо такова. Тоест, според мен, усилията на политиците ни трябваше да бъдат насочени двойно към това да има силна активност на европейския вот, защото това означава всички българи да покажат, че те искат нов, силен парламент и хора, на които наистина да могат да разчитат, а не да подкрепят едно правителство, което определено не е тяхното. И ако това са избори за Европейски парламент, те са два пъти повече избори за български парламент.
Накрая, госпожо Крумова, да кажете на нашите слушатели, ваши избиратели, защо трябва да гласуват за вашата коалиция?
Трябва да гласуват за нашата коалиция на първо място, защото ние сме с тях и те това са го видяли. Аз не ми се иска да агитирам, защото ние нашата агитация правихме в последните месеци, я правихме лично. Както казах и по-рано, българите трябва да се научат да избират политиците, които виждат, дори да ги видят, за да им се оплачат или да им кажат, че са некадърни или че не ги харесват, или за да им дадат своята надежда. Но хората, които са имали смелостта, имат смелостта, отделят от времето за семействата си и обикалят да се срещнат с тях. Не за да им обещават нещо на празно, а за да ги чуят. Трябва да гласуват за нас, защото ние освен, че сме най-новата партия и както показват нашите така структурни формирования, освен че сме на няма и 4 месеца, имаме и изключително силна женска политическа фракция. Мога да кажа не без самочувствие, най-силната политическа женска формация в момента и младежка структура. Тоест, аз съм го казвал и в залите, ще го кажа и при вас, защото го виждам. Ако при нас са младите хора, ако при нас са майките и българските жени, аз съм сигурна, че ние ще имаме и имаме вече своя успех. Това на първо място. И на второ място, тъй като аз съм с България без цензура още преди тя да се превърне в партия, ще кажа следното. Една политическа формация, която тръгва по правилния път, отдолу нагоре. Една политическа формация, която прави политиката си от хората към законите, а не обратното. тя печели доверието, защото мисля, че е много по-добре да напишеш един закон и да предложиш едни промени в закон, които идват от хората, а не да напишеш един закон и след това да тръгнеш да обясняваш на хората колко би бил полезен той за тях. И другото, което правим ние следното. Ние не чакаме да бъдем избрани, за да отидем и да кажем на хората какви са вашите проблеми. Ние вече знаем какви са техните проблеми и вече имаме своите решения. Предложили сме ги доколкото можем чрез нашите народни представители в парламента. Само ще дам за справка закона чисти ръце, който така седи и събира прах. Тоест ние можем и го правим. Други въпрос е, че не ни стига подкрепата в парламента и точно за това се целим в третото място на изборите за Европейски парламент, за да можем да предизвикаме избори за предсрочни парламентарни избори и съответно наистина да направим промените, от които българите имат нужда, защото те наистина заслужават повече.
Аз ви благодаря за участието, пожелавам ви успех.
И аз ви благодаря, успех на всички българи, смятам аз, че е най-редно да кажем, защото всеки един от нас наистина заслужава да живее по-добре, не заради политически си принадлежност, а въпреки нея.
Калина Крумова, кандидат за евродепутат, 14-та в листата на коалиция от партии България без цензура, ВМРО БНД, ЗНС, Движение Гергьовден. Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.